هون لگل اس بی اس کردینه لی sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن
وەک دەزانین لە ماوەی ڕابردوودا چەندین بڕیاری ناکام و ناچاوەڕوانکراو لەلایەن سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپەوە دراون کە چەند هەفتە پێش ئێستا بڕیاری کشانەوەی هێزەکانیان بوو لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بۆ تەواوکردنی دوا ڕووداوەکان سەبارەت بە ڕەوشی باکووری سووریا و بڕیارەکانی وڵاتە یەکگرتوەکان ئێستا لەگەڵمان بەڕێزی ڕەڤەنسایت شرۆڤەکاری سیاسی و خوێندکاری دکتۆرا لە بواری شرۆڤەکردن و چارەسەری ئاژاوە یان جەنگ بەڕێزی ڕەڤەن زۆر زۆر بەخێراتن دەکەین بۆ رادیۆ ئێس بی ئێس بەشی کوردی ئەگەر بتوانن بۆمان شرۆڤە بکەن ئایا ئەم بڕیارە چاوەڕوانەکراوانەی ترامپ سەبارەت بە سووریا چۆنچۆنی لێرەوە بە پێشەوە چێ وەکو دەزانی لەگەڵ ئەردۆغان قسەی کردووە پێش کە چەند هەفتەی پێش ئێستا هەموو هەڕەشە بوو ئابلوقەی ئابوریان خستە سەری بە ڕێی گومرک و ئەوانەوە بەڵام ئێستا وا چاوەڕوانی دەکات لە کۆشکی سپی هەفتەی داهاتوو ئەمانە لە ئەمریکا بەگشتی و لەناو سیاسەتی ئەمریکا چۆنچۆنی پێشوازی لێ دەکرێت
بەڵێ ڕاستە سەرۆک ترامپ لە دوای ئەوەی کە لەگەڵ ئەردۆغان قسە کرد وازانم بەڕێی شەشی مانگی ڕابردوو بوو مانگیدا لە دوایەوە بڕیاریاکە ئاسپای ئەمریکا لە ڕۆژەوە بکشێنێتەوە کە ئەوەش بۆ خۆی ئەو مکەلفاتە دۆیی و هەروەها سەربازی سیاسی و ڕوویاسایشەوە ڕووپا خامۆی بەزەری بەزیانی کورد بکشێتەوە بەڵام ئەگەر سێری ڕاوردوو بکەین دەربارەی ئەگەر ببینە بوو 2015-2016 یەکێک لە بەڵێنەکانی ترامپ ئەوە بوو کە سوپای ئەمریکا کشێنێتەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەردەوە لە شوێنەکانی کە بەتایبەتی لە سووریا و وەکو یەکێک لە بەڵێنەکانی خاوبژاردن بوو کە ئەویست بهێنە دەبی و ئەوەش یەکەم جار نەبوو کە ترامپ باسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بکات لە سووریا ئەوە بوو لە مانگی چوار و پێنج شارۆکاتش خسری لەگەڵ ئەردۆغان کرد بەشی فتوپەڕووتیەوە هێزەکانمان ئەکشنینەوە لە سووریا بەڵام ئەو کاتە کە جەیمس بوو لەگەڵ ترامپ کۆبوو و ئەڕوا بڕیاریان نا کە تاماوایشی کە بڵێن مانەوەی سوپای ئەمریکا لە سووریا درێژ بکەنەوە لەبەر هۆکارەکان لەبەر ئەو هۆکاری کە ترامپ پێشتر دەنگی بڵێنبەنی پەڵێنیا بوو بە دەنگدەرانی کە سوپایت ئەمریکا کشێنێتەوە لە سووریا و لە هەمان کاتیشا بەرەو هەڵبژاردنەکانی 2020 سەرۆکایەتی ئەمریکا ئەڕوێن ترامپ هەیەوێت ئەوە بەکاروێنێ بڵێ ئەوە تام سوپای ئەمریکان کشاندەوە لە سووریا و وەکو بە شێوەیەک بفرۆشێتەوە بۆ دەنگدەرەکانی کە بڵێت من خاوەنی قسەی خۆم ئەوە تا ئەمریکا کشاوەتەوە و هەروەها یەکێک لە هەرە گرنگ بڵێن سیاسەتە یان هەڵمەتی هەڵبژاردنەکانی پێشووی ترامپ ئەوە بوو کە ئەمریکا لە پێش هەموو شتێکەوە بوو بە شێوەیەکی بەردەوام ترامپ جەخر لەوە کاتەوە کە ئەمریکا نایەوێت بێت بە پۆلیس لە هەموو جیهانەکە ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە زۆربەی هاوپەیمانەکانی ئەمریکا نەک تەنها کورد لە ئەوروپا لە ڕۆژهەڵاتی دوور بەتایبەتی کۆریا و یابان کە من گەرانێکی زۆری دروست کردووە کە وەکو جاران ناتوانن لە ڕووی ئاکاییشەوە پشت بە ئەمریکا بگۆستن بەرامبەر ئەو دوشمنانی کە یانە بۆ نمونە لە ڕۆژهەڵاتی دوور کۆریای باکوور بەرامبەر بە یابان و هەروەها کۆریای باشوور و هەروەها لە ئەوروپاش بەهۆی هەڕەشە جودیەکانی ڕووسیاوە لەسەر وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا
بەڵێ ئێستا کە ئەردۆغان چاوەڕوان دەکرێت بگات بە کۆشکی سپی و لەوێ کۆ بنەوە لە تویتەکانی ترامپ باس دەکات کە باسی کۆتایی هێنانی شەڕ و ئاژاوایان کردووە لەگەڵ کورددا و هەروەها نەهێشتنی تەرۆریستان وەک دەزانین تەرۆریستان بۆ تورک واتایەکی تری هەیە وەکو بۆ ئەمریکا یا بۆ جیهان بەگشتی ئێوە چۆن لێی دەکۆڵنەوە ئەم تویتانە
بەڵێ ئەوشمانی بیر نەچێت هەرچەندە ترامپ بڕیاریا کە سپا بکشێنێتەوە لە ڕۆژئاوا کە زیانی کورد بەڵام ترامپ لەژێر فشارێکی زۆر زۆرایە لە کۆنگرێس و میدیای ئەمریکا و هەروەها خەڵکی ئەمریکاش بۆ تایبەتی کریستیانەکان ئەوانە کە بە ئەڤەنجەلیک ناسراون لە ئەمریکا کە گوشاری سیاسی زۆر زۆریان هەیە و هەروەها یەکێکن لە دنگ در سرسخت کانی دونالد ترامپ که آنی دوتر یعنی نخوشه که ترامپ بمشه و یه او کجور خیانتی چی لکرد کرد برامبر به اردوغان که اردوغان بشه یه چیزور پوزیتیو لنه و میگه امریکا نه دیگه بگوی اون خلوستانی پیشو که هی بوی چه کلوانه که قشه چی امریشی خسته زندانه و ایش به تومتی اوی که یرمکی کردی یا اوله برای و یعنی ترامپ لجر دفت جیزر دورای هل برای شو هندیک بریادی که در کرده دوائی اوی که بریادی سوای امریکا بشین یا تو بولن دوباره بریادی که سوای امریکا هرچنان لهندی شوین اکشه تو بلان نامه که داگیرین سوای امریکا اکشه تو ناو سوریا به طبیعتی با منطقه دیر زورو با بحثالی ترامپ با پرستین بیر نو تکن و حتی اردوغان با کشی سپی لم کهت دا بروان نکم یعنی کاریگری وای هوی لسر سیاستی دروی امریکا با هوی اوی که سیاستی امریکا زوربی لفعنه و دونوی لین سروش امریکا و دا رجه دو ترامپی بردان دید لسر سیاستی که ایسا حیاتی با هوی که ورده ورده پشته و لسر استی جهان دا و طبقی روشالاتی ناور است و سبارت بوی که آیا ترامپ اتوانید بون نگوشت کار اردوغان بوی که هندیک لبرین هشکان بو سر روش آوا بوستیند یلنا ابی اومن لبیر نچه که توشی تاراده چی زور او امانجا سربازی ورو اصاشانی که هبو لروش آوی کردستان هنائیت دی او تا او تا لکومبانی ورو ها لشونکانی دی که لبهو کاری لغصبی روسیا ایسا بیکو پاترول کن بوشنانی که توی جا پیشتر ایلیس لجر دستی عبید و بروش نخم ترامب بتوانید گوشت کال اردوغان کلوشنان بکشه توا و لبر او بروش نخم به هیچ شوی هیچ جارا گوران کار یک روب داد لبیرکردنوی دونالد ترامپ به تایپتی که اچیت نو
بله امش خاله که ببوره امش خاله که جنرال مظلوم کوبانیه مظلوم عبدی دنسه هروها اما جی پیداوه که تنیا یک کوشه یک لترامپ و بو اردوان دتوانید روشکه بگوره تو کتایی بیند به او جنگه یا او تندو تیجی که ایستا لوناو چه یه هیا
راسته ترامپ اتوانید او کار بلام آید تا چنگ عرضی اوی هیا بیدن چون که اوی که امریکا اتوانید بی کرد ایش تنها لغاگی گوشاری عبوری و ای کانگرس با دنیای و لگل آوائی که گوشاری عبوری زیادتر برای باتی گمار عبوری بخیرت سر توشیا بلام دونالد ترامب لگل آوانی دونالد ترامب جی شکل و کسانی که زیادتر خوشی لگل او سروکانایت که زیادتر بلین دکتاتور نیا زیادتر تاکره اونو اردوغانی چه شکل و کسانه و دونالد ترامپی چه شکل دو شخصیتانی که حاضی لتاکره یه خود کنم برای کنم بکس خوی بید و هر وحا دونالد ترامپ و هر وحا اردوغان زور زور بلین لیفتون هیل نیوان یعنی هاو دیشن اگر سری اردوغان کن انوارین برشویشی سیستماتیشی و بردام حالی و همو دانزر و کنی ترکیه که بچند این سال دامد و بلین دلوز بون ورده ورده همین لواز کرد و بیخواده شد به ساعتی خود دونالد ترامپ میشه به همه شد و همه شتکد و هر وحا وکو بینی من لگاو سروشی کوریه باکور و هر وحا سروشی مصر و سروشی ولاتانی کندو دونالد ترامپ پیونده چی زر در برشی لگاو کسانه هیه لبرو برای من بروانا کم که دونالد ترامپ گوشار کرد سر بلین اردوغان بوی که بکشه توی یا نه بلان تا او چاوره اکره که سپای توریچا تا را به هشکانی با سر روش اوی کردستان را بگرد بلان لحمن که ایشا یعنی اومن لگرنه چه دونالد ترامپ جنرال مظلومی خوشه و نیشه دوتا لکوی تکنی آور و لپرنس کنفرانسانی که چون بلین هفته را بردوده که بلین واجبی خوی برانبر جنرال مظلوم تروری و چند دینجار کشی لگلا کردوه اوش برگیه چه که دونالد ترامپ بیتا هوی اوی که تاراده الیکتی گشتنی لنیوان بلین کردانی روش آوار و اروها توسچه بنینی و اروها لهمان خارجی شا جیمز جفری سباره وی با توسچه بریارا کوبنو لگل تکان افکا و اروها لمن کاتا لگل بلکسانی رو جاوی کدوستانه با اید گنجی تیگشتنیک
وقت دزانین او ترسی که هی لنا سیاست مدارانی امریکا و هروها اوروپاش تا راده که او بوشایی هیز یا او وکیومی که کشانوی هیزی امریکا لناوچه روش حالاتینا و راستو ناوچه کانی دی که جی همو که مجمند پیدا ری خوش کردوه بو اوی روسیا دیسانو او زل هیزه بیت لناوچه کان آیا اما تا چند بو بلین روسیا دا چه تسرو او خونانی بدی دینه توا
بله دعیم بدوی جنگی جاین دو ماه تا ایسا یه شکل کالا که هرکس بکنی سیاستی بروی امریکا او با که چون گشتر یه شکلی سوابیه در بود چون رای بگیره نهی حاله زیادتر بلین دفعاتی برفراوان که یا نفوذی برفراوان که بلان ابینین لو کاتوی لدوزار شانتو که دونالد ترامپ بو بسروش امریکا اما تارادی چی زور زور گوار آوا زیادتر لغال برادی مرکوچین لغال روسیا زیادتر بلین پیوانی شخص کسی تی پی باشتره و پی خوشتره و لمن که تا او هنگوانی که دونالد ترامپ نویتی همون لبرجواندی روسیا یعنی چی لأوکرانیا بید یعنی لسوریا بید که ایسا ایبینین او بو کچن اوی او چند سربازی امریکا لرژای کلسان با خوی کرد و روسیا تراده چی سر دستواتی خوی فراهم کرد لسوریا جگه منطقه ادلیب که اصلا لشد دارده که لشد دستواتی تویچه یعنی لشد رو جماعتن که تویچه بلین پالپشتیانه کرد بشوی که گشتی سوریا همون که تزرگیر دستواتی روسیا و لهمان که تا حاقی معنی امریکا و اماجن بکر بده دیوتی بلاتانی گالف کندای عربی اگر بینیم هفته رابر دو بود بلادین سروشی روسیا سردانی سعودی کرد و لگاو شاه سلمان کوبویو و چند رکلتون چند مذاکر بده ایبتی لبواری اوزا اما یکم سردانی بلادین پوتین بود لدوزار و حوته و حتی انسان با اولاتانی کنده امرو اگه یعنی که اولاتانی کنده که پیشتر بشویشی سریچی پرشیان به امریکا بس بوی احسایشان دادین دیر بطای بطی بران بر ایران ابینین تاراده یک لوانه که یسا دو دلگم لوی که امریکا هیچه که یا نه وروها او هرشه که کره سر کمپانی آرامکو وروها لفات پنجای نوتی سعودی وستان لهمان که ده اماجه بوی که امریکا امادنیه که برگری لحاو پیمانکانی بکاد وقو پیشتر و اوکرانیش به همه شو که سکندلشی زور زور دوره هایی که چون دونالد ترامپ بیستویتی مثلا اوکرانیا بکر بینه که بلین کانگریس سالانه پره ترخانه که با حال پیمانه خیلی بطای بطی بران برانه که روسیا با بسنی شکل اولاتانه که اوکرانیا الان کانگریس ها 400 میلیون دلاری بوده این کرا اولان دونالد ترامپ نویستی او پره بطاید پیان بران لبراوی که بیستویتی حکمتی اوکرانیا چند لیکوالی نوی بکن در برای جو بایدن جوی بایدن این شکل آنه که احتمالی زوری هیوی بکن دیمی بیشی دیموکرات کن بالوش از نی 2020 ولی من که تیشتی اروپاش تار را دیشی زور نیگرانی هیوی و قوتم یابان و رو کوری باشور امان هموی لسردنی ترامپا نیگرانی زوری هیوی در برای اوی که آیا امریکا این پارنسیت یا نه
بله با کورتی اگر توانین ولامی امپرسیار بدیتا و برای ایوا آیا دونالد ترامپ لپیشانده بوی هیا دوباره حل بجیره تا و کسرو
که بینی کردن سیاست ها زور زور یعنی سخته بلام اگر سری حل بجار نسم که این بتای بطی دوینه دو سی حل بجار نگرنگ هبون لامریکا لولاتی مکسسپی لکنتاکی واروها لزرژینیا لفرجینیا دموکراتکان توانیان لدوای لسال 1904 و حتی ایسا قبلی پارلمانی ولایتی فرجینیا واروال مجلسی شیوه خموی دشه دسالاتی کوماری کن بول بلان دوانی دموکراتکان توانیان هر دو بشکی پارلمانی ولایتی فرجینیا ببن بخواین و لمن خطا که فرجینیا که پیشتر به ولایتیشی سور نصره بود دوائی بو پرپل و حتی مور بلامی اصلا بو برشین و حتی بو به ولایتی لوانی که اصلا دنگ بو دیموکرات کنه و نما خدیشا ولایتی کنتاکی که حال جاردن بو گفرنر بو حتی بو محافظ یعن حکمی ولایتی کنتاکی پیشتر لدوزار و شانزه دونالد ترامپ توانی بسی خال زیادتر لهیلاری کرنتن باتا و بلام دونی او محافظه یعن او حکمی که دونالد ترامپ روژه پیشتر روژ بو ولایتی کنتاکی و رو خلماتی حال جاردن بکرد و دوال خالی کنتاکی کرد که تنجی بودن بلام دوران امانه اواگین تراده چې زو خلک بیا زره لم سیاستانه وار وها ل دنګو فکرنی دونالد ترامپ ک بشوی چې دا بشکره بینه ل امریکا وار وها بشوی چې تراده یک علاګه ستره بینه به برابر کسه کانی ک یعنی او نتو بیرو راو اکنیکانی که لامریکا ارژین اگر امانه پین بقیه از احتمالی زور زوری هیه که لدوزار و بیستا دیمکرات کن بتوانن کشتی سپی دوباره بگرنو دست و ادوا یشک لو کسانه که استا حوضان تیال بشارت نکن بایی مکندی ده هتوی دیمکرات کن بتوان با سروش امریکا
برای زیروان سعید شروکاری سیاسی و خندکاری دکتورا لبواری شروکردن و چار سریا جوایا جنگ زوز سپاس دکیم بوم کاتب امد دا لس بی اس بشی کردی
سپاس بشید لگل اس بی اس رادیو بشی کردین